Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore që kanë shënuar ditën e sotme, veqojmë. Paralajmërohet edhe një seancë plot tensione në kuvendin e Kosovës. Pak nacit rreth demarkacionit për marin e zi janë probleme të brendshme të Kosovës. Agjencia e privatizimit synon t'i kthej pronat që i kanë në territorin e ish Jugosllavisë. Në Suedi e Norvegji sot undan çmimet Nobel. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Mosmarrveshjet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës mund të çojnë në përsëritjen e pamjeve me plot tensione në kuvendin e Kosovës edhe në seancën e caktuar për të hënën. Opozita nuk u është bindur thirrjeve të kryeministrit dhe të kryetarit të kuvendit për dialog, duke insistuar se fillimisht duhet të anulohet marrveshja me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj për demarkacionin me Malin e Zi. Kronike e përgatitur nga Zia Dingashi.
Edhe një seancë me plot tensione e fërkime politike, po paralajmërohet për të hënën kur kryesia e kuvendit ka thirrur mbajtjen e saj. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma insistojnë se nuk do të lejojnë në punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Këto kërkesa në radhë të parë kanë të bëjnë me anulimin e marrëveshjes që kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë nënshkruar me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. Përderisa partitë në pushtet në anën tjetër thonë se janë të vendosura që të vazhdojnë punën e kuvendit, me çka kanë bërë me dije se sërish në kuvend mund të futet policia, kurse për rreth ndërtesës njësit speciale. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u është bashkuar thirrjeve drejtuar opozitës që të mos pengoj dhunshëm mbajtjen e seancave, duke kërkuar që debati dhe paknacit të shprehen përmes institucioneve. Nga 23 pikat e parapara për seancën e radhës, një prej tyre është edhe miratimi i dytë i ligjit për buxhetin e vitit 2016.
Bëj ftesë serioze e opozitës që të vijë në seancë, marrë pjesë në seancë. Në asnjë moment qëllimi asim si kryetari i kuvendit, as i kësaj kryesie nuk ka qenë dhe nuk është që të përjashtohet dikush nga opozita, për arsye se vërtet as për ne si kolegë deputat nuk ndonin dijen e mirë.
Në anën tjetër, subjektet opozitare janë marrë vesh sërish që në format e tyre të pengojnë edhe seancën e caktuar për të hënën sipas deputetes së Lëvizjes Vetëvendosje Aida Dërguti, veprimet e opozitës do të jenë të orientuara ka mostejimi punimeve të kuvendit deri në zhbërjen e marrëveshjeve.
Ne do të vazhdojmë të intensifikojmë veprimet tona si opozitë bashkuar, duke mobilizuar edhe qytetarët në kundërshtimin ton, që nuk kupton që do të ketë edhe protesta. Ne do të veprojmë në përputhje me mandatin ton, sepse ne nuk jemi të zgjedhurit e kryesisë së kuvendit e as të shumicës parlamentare. Ne jemi të zgjedhur të qytetarëve, të cilët na kanë besuar votat për qenë në sallën e kuvendit, dhe ne do të insistojmë të hyjmë sa herë që ka seancë.
Në bazë të kushtetutës së Kosovës, në fund të vitit, kuvendit zakonisht i drejtohet me një fjalim vjetor, edhe presidenti, në këtë rast presidentja e vendit. Por kësaj radhe mbetet ende nën pikpyetje nëse presidentja Atifete Jahjaga do të flasë para deputetëve. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk sheh shumë arsye që ky fjalim të mbahet.
Sa i përket fjalimit presidentit, sa ne skemendosh, por çka kuptim mbajtja në fjalimin rase marrëveshjes së anulimit.
Në kundërshtim të marrëveshjes me Serbinë për asociacionin dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin, opozita për më gjatë se 2 muaj ka bllokuar apo ka tentuar të bllokojë punën e kuvendit të Kosovës, duke përdorur edhe gazin lëshcjellës në sallën e seancave, si dhe ka organizuar protestë në rrugë, të cilat në disa raste kanë përfunduar në dhunë. Si pasojë këtyre veprimeve, janë 8 deputetë të opozitës, ndaj të cilëve po zhvillohen procedura ligjore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zia Dingashi.
Ndërkohë, qeveria e Malit të Zi thot se me marveshjen për demarkacionin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, janë zyrtarizuar kufint administrativ në harmoni me kushtetutën e ish Jugoslavis të vitit 1974. Zyra për marrëdhënie me publikun e qeverisë në Podgoricë ka thonë sot se nëse ekziston dyshimi se kjo nuk është punuar kështu dhe se nëse është bërë gabim, jemi të gatshëm që ta shqyrtojmë sepse nuk dëshirojmë çfarë do mos pajtimesh me fqinjt. Qeveria e Malit të Zi thot se mos pajtimet në Prishtinë për marrëveshjen për kufirin shtetëror me Malin e Zi, konsiderojmë si janë çështje të brendshme të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me informacione të tjera. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ambasadën gjermane në Kosovë janë duke bashkëpunuar për hapjen e mundësive për punësimin e të rinjëve përmes arsimimit profesional. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka theksuar se ekzistojnë mundësi konkrete për bashkëpunim, derisa ambasadorja gjermane në Kosovë Angelika Vejc ka theksuar se e vlerëson fokusimin e qeverisë së Kosovës për krijimin e vendeve të reja të punës. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova dhe ambasada gjermane në Kosovë po shqyrtojnë mundësitë për bashkëpunim në fushën e arsimit profesional të rinjëve të Kosovës. Në Kosovë është mbajtur panajiri për punësim nën patronazhin e organizatës gjermane për bashkëpunim teknik GIZ, si dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të Qeverisë së Kosovës. Qëllimi i panajirit ishte promovimi i punësimit për të rinjtë përmes arsimit jo formal, si dhe shqyrtimi mundësive për pozicionin më të mirë në tregun e punës. Në konferencën e mbajtur të enjtë është konstatuar se mundësitë e punësimit do të ishin shumë të mira në qoftë se do të ekzistonte një profilizim më i mirë i arsimit profesional. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës Arban Abrashi ka theksuar se ekzistojnë mundësi konkrete për bashkëpunim, sikurse është mundësia me agjencinë për punësim në Gjermani, si dhe bashkëpunimi me disa prej qendrave për aftësimin profesional në atë vend. Megjithatë, ai ka theksuar se panajiri i punës ka nxjerr në pa disa fakte.
Befasin time, sepse kanë qenë dikur 300 vende të lira të hapura, vende pune, panajiri është vizitu për e rreth 2000 persona. Kjo të regon që ne duhet punoj ma shumë në informim të qytetarve se çka janë kërkesat e tregut punës, çka janë kërkesat e bizneseve, edhe t'i orientojmë, edhe kjo është detyre se cilet prej nesh, edhe ministrisë, edhe pas disa muajve agjensionit punësimit, po edhe medjave edhe publikut.
Ministri Abrashi ka shtuar se po shqyrtohen mundësit për të ashtu quajturin migrim qarkor, i cili do t'u hapte rrugë njerëzve që të punojnë në jashtë vendit dhe më pas me shkatësitë e fituara gjatë punës të kthehen dhe të punojnë në Kosovë. Lidhur me këtë pikërisht përmes organizatës gjermane për bashkëpunim teknik GIZ, vitin e ardhshëm pritet përgatitja e programit i cili parashet aftësimin profesional dhe punësimin e të rinjve, ka njoftuar ambasadorja gjermane në Kosovë Angelika Vejc. Ajo ka theksuar se Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik ka ndarë fonde shtese për arsimim dhe punësimin e të rinjve dhe nisur nga kjo, edhe mbështetja do të jetë më e madhe në këtë fushë.
Our impression is that this government in Kosovo has a very strong focus on economic development and creating jobs for the people.
Përshtypja jonë është që kjo qeveri në Kosovë ka fokus të fuqishëm në zhvillimin ekonomik dhe për krijimin e vendeve të reja të punës. Ekzistojnë shenja pozitive dhe konsiderojmë se janë në rrugë të mirë, ka theksuar ambasadorja Vejc. Ndërkaq ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës Arsim Bajrami ka theksuar se kur bëhet fjalë për shkollat profesionale, Kosova duhet ta aplikojë modelin gjerman.
E para përmes arsimit cilësor profesional të sigurojmë punësim. E dyta, një arsim profesional i lidhur me nevojat e tregut punës. Dhe e treta, modeli i një shkolle moderne profesionale që është edhe edukim, po është edhe arsim. Kjo është ka të bëjë me mësimin dual, modeli dual i mësimit që aplikojnë partneret tonë në Gjermani, me cilë kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm, sepse ekonomia jonë dhe tregun ka nevojë për specialistë automekanikë, specialistë megatronikës, specialistë në buxhi, specialistë në turizëm dhe tregti.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha me të cilat Kosova po ballafaqohet tash sa vite. Të dhënat zyrtare flasin se nga 1.2 milion persona që janë fuqi punëtore në Kosovë punëson vetëm 300.000 prej tyre, ndërkaq që pjesa tjetër mbetet pa punë ose është jo aktive. Bazuar në informatet e fundit të Agjencisë si së statistikave të Kosovës, 150,000 persona që kërkojnë në punë nuk kanë asnjë kualifikim, me shkollë të mesme janë 77,000 persona, ndërka që me kualifikim 22,000, rreth 7,000 persona kanë kualifikim të lartë. Situata ekonomike ka qenë një nga arsyet që Kosova në fund të vitit të kaluar është ballafaquar me rritjen e migrimit të qytetarëve të saj, të cilët kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Në një intervistë të dhënë për Radio në Evropa e Lirë, zëvendës drejtori menaxhues i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Avni Ashari, ka bërë të ditur se pa asetet e kombinatit metalurgjik Trepçarra janë rreth 190 prona të Kosovës, të cilat gjenden në territorin e Ish-Jugosllavisë. Objektivi kryesor i agjencisë për vitin tjetër, sipas tij, do të jetë trajtimi i këtyre aseteve. Intervistën me zotin Jashari e ka realizuar korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Jashari, Agjencia Kosovare e Privatizimit tani sa ku është pa bord të drejtorëve? Në mungesë të këtij bordi, shumë çështje të cilat lidhen me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore nuk kanë arritur të procedohen. Sa ka dëmtuar gjithë kjo procesin e privatizimit në Kosovë?
Në periudhën prej gushtit vitit 2014 deri më tani nuk kemi bordin e drejtorëve. Mirpo nuk është vetëm kjo periudhë kur nuk ka pasur bord drejtorëve vendimmarrje, anëtar të mjaftueshëm për të marrë vendime, edhe në periudhën e majit 2013 se deri në gusht vitit 2014 bordi ka funksionuar me numrin minimal të anëtarëve të bordit për të pasur forum me 5 anëtarë dhe 8 anëtarëve. Do të thonë edhe në periudhën paraprake ka pasur disa vonesa që janë shkaktuar nga aspekti i pagesave për kreditorët, që është shumë e rëndësishme për fondet që duhet të paguar kreditorëve të kthehen në ekonominë e Kosovës, mirë po edhe pagesave për buxhetin e Kosovës përmes transferimit të fondeve të prisë të likuidimit. Normalisht që mungesa e bordit ka ndikuar në shitjen e aseteve, për shkak se vetëm bordi drejtori mund të aprovoj shitjet e aseteve, në vendosjen e likuidim të ndërmarrjeve shoqërore dhe në pagesat e kreditorëve. Mirpo gjatë kësaj periudhe kur nuk kemi pasur bordi drejtori, agjencia ka qenë shumë e fokusuar në administrimin e pronave shoqërore të cilat kanë ndodhur në Kosovë, duke marrë veprime konkrete.
Thuhet që një numër i aseteve të ndërmarrjeve shoqërore janë të uzurpuar nga persona fizik dhe juridik. Një numër i madh i blerësve të aseteve tani më janë ankuar se pronat e tyre janë të uzurpuara. Çfarë është bërë në lirimin e atyre pronave?
Në nëntor të vitit 2014 unë kam nxjerrë një vendim me të cilin është përcaktuar që të gjitha pronat e uzurpuara të lirohen nga shfrytëzuesit e paligjshëm. Pjesa e dytë e vendimit ka pasur të bëjë me faktin që asnjë pronë të ardhmen të mos shitet nga agjencia pa u liruar nga uzurpatorët më parë. Ekziston një numër i konsiderueshëm i kontratave të cilat janë shitë me uzurpator. Detajet cileve do t'i dërgohen, do t'i jepen në bordit drejtorëve kur të emërohet, besojmë së shpejti. Brenda një periudhe një vjeçare janë liru prej uzurpatorëve dikon rrëth 300 asete. I numëri tyre, rrëth 120-130, janë pronat të cilat shfrytëzohen nga, ose nga rase sociale, ose kanë konteste pronësore juridike në përgjykata. Deri në fund vitit ka mbetë dhe një numër vetëm rrëth 88 asete cilat pritën të lirohen deri në fund vitit. Gjatë periudës një vjeqare, lera e inkasimive të qiras, mas veprimeve që i kemi ndërmarë, është për një vit 3.2 milion euro. Për deri sa në tërë periudën 12 vjeqare më parë, inkasimi që ras ka qenë e vlerën 4.4 milion euro.
Jeni duke pritur formimin e bordit të drejtorëve që të filloni më pas procesin e reorganizimit të kompleksit metalurgjik Trepça. Çfar do të bëhet me këndërmarje, si do të organizohet?
Sa për këtë Trepçës, është rritë bashkëpunimi me institucionet qendrore edhe me kuvendin, është rritë mjaft bashkëpunimi mes pjesës operacionale të Trepçës Jug dhe Trepçës Veri, ku për herë të parë ne kemi arritë gjatë këtij viti që menaxhimenti i Trepçës Jug dhe menaxhimenti i Trepçës Veri të përgatitin tri dokumente që janë shumë thelbësore për funksionimin e Trepçës. Kjo ka qenë regjistri aseteve të Trepçës, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raporti i vlerësimit të rezervave. Sipas vendimit fundit të dhomës posaçme të gjykatës supreme, afati fundit për dorëzimin e planit të organizimit për Trepçën është në nëntor vitit 2016. Posa të mbrohet bordi i drejtorëve, bordi i drejtorëve s'bashku me menaxhmentin dhe palët tjera të ndërlidhura që është kuvendi dhe qeveria do të diskutojnë edhe me resort për kac, do të diskutojnë për çështjen e strategjisë së Trepçës edhe se si do të zhvillohet Trepça në të ardhmen në aspektet afat mesme dhe afat gjate.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka ngritur shqetësim se Kosova po i humb pronat e ndërmarrjeve që gjenden në territorin e ish Jugosllavisë. Ata thonë se disa nga pronat tashmë janë privatizuar apo shfrytëzohen nga persona të shteteve të tjera. Cila është e vërteta e këtyre pronave?
Janë rreth pa pjesën e Trepçës, janë rreth 190 asete, të cilat janë të vendosura në ish Republikat e Federatës së mëparshme. Ligji jon e përcakton se në nivel strategjik çka duhet bërt. Agjencia e privatizimit duhet të ketë bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Jashtme për trajtimin diplomatik të këtyre aseteve, pastaj me Ministrinë e Financave për çështjet financiare dhe Ministrinë e Drejtësisë për çështjen ligjore. Agjencia së fundi ka arritë një sukses shumë të madh në mbrojtjen e interesave të aseteve që janë jashtë Kosovës, në rast në Malin e Zi për një aset që është i Bankosit, ku për pas veprimeve ligjore që ka marrë agjencia, vetë Ministria e Financave në Malin e Zi si shkallë dytë e vendimit e ka kthyer në rishqyrtim një çështje lidhë me një pronë të Bankosit në Kamenov. Në më thonë, duhet të ketë edhe është një prej objektiva që kemi përgadit për vitin e ardhshëm, trajtimi i aseteve jashtë Kosovës.
Sa ndërmarrje janë privatizuar deri më tani dhe sa ka mbetur të privatizohen? Që të mbyllët i gjithë procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore.
Është një numër rreth 1300 kontrata, cilat janë nënshkruar deri më tani, prej kur ka filluar procesi i privatizimit vitin 2002 qershore deri në gusht vitit 2014 kur është marrë vendimi i fundit për privatizimet. Përderisa në anën tjetër ekziston vetëm brenda Kosovës janë edhe rreth 1500 asete të cilat nuk janë shitur ende. Janë edhe rreth 200 asete, 190 asete të cilat janë jashtë Kosovës. Edhe në aspektin strategjik të punës, së bashku me bordin, edhe me palet tjera, ne duhet të vendosim se çka do të bëhet me këto asete, si do të trajtohen. Një që mbena në periudhe a fatë mesme, së paku tri vjeqare, të trajtohen të gjitha këto asete në procesin e shqitjes, ose trajtimit edhe përmes dhomës posaçme, përmes posidurave gjyqësore.
Zoti Ashari, privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore ishte parë si një mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Deri më tani, cilat janë efektet që ka dhënë ky privatizim?
Mendoj se në Kosovë, pas përfundimit, trajtimit aseteve pas 3 viteve, 5 viteve, tek atër mund të bëhet një studim akademik dhe shkencor, se cilat kanë qenë efektet e privatizimit Kosovë, a ka qenë kjo mënyra e vetme e mundshme, na do të trajtojmë dhe mënyrat alternative të shqitjes në talmen dhe se çka është dashur me bo në gjatë këtij procesi. Ne kemi shumë të qartë nga aspekti menaxherial se cilat janë objektivat, cilat janë i kemi përcaktuar për vitin 2016. Mirpo, aspektet e strategjisë së agjencisë, aspekti plani punës së agjencisë apo votë i bordit drejtor. Edhe na jemi shumë të kënaqur që bordi i drejtorëve të propozimit janë aprovuar nga qeveria, edhe shpresojmë që kuvendi shumë shpejt të emëron, edhe së bashku me bordin do të përcaktohet strategjia të cilën ata e vendosin fund.
Dëgjuat intervistën me zëvendës drejtorin menaxhues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, zotin Avni Ashari.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ka 17 muaj që specializantët në Kosovë nuk janë paguar për kontributin e tyre nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Zyrtarë nga kjo ministri edhe nuk japin shpresë se një pagesë e tillë do të bëhet. Ata thonë se specializantët nuk do të hyjnë në listën e pagave, pasi që marrëveshja për pagesë ka qenë nga udhëheqësia e kaluar dhe se një gjë të tillë nuk e lejojnë mundësitë buxhetore. Ndjekim në këtë temë raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Specializantët ankohen që nuk po paguhen nga Ministria e Shëndetësisë tash 17 muaj. Ndryshe, specializantët janë të ndarë në tri kategori, A, B dhe C. Kategoria A paguhen nga Ministria e Shëndetësisë për studimet e tyre specialistike, për aq sa e kanë të paraparë programin specialistik. Kjo kategori është zgjedhur me performanca më të suksesshme gjatë testimit të tyre. por jo dhe kategoria B dhe C paguën në formë pagë nga Ministria e Shëndetësisë. Kategoria B e mjekëve janë në koordinim me spitalet rajonale dhe qendrën klinike universitare të Kosovës, si dhe kategoria C, kategori e mjekëve që i financojnë spitalet private e që më pastaj mjekët punojnë në po ato institucione shëndetësore private. E këta të fundit flasim për Radion Evropa e Lirë se çka në fakt po kërkojnë. Berat Krasniqi, i cili është duke specializuar në lëmin e ginekologjisë, jep hollësi të tjera.
Në këtë rast, domethënë, ne kemi pas takime edhe me ministrin, me ministrin që ka marrë përgjegjësinë për zgjidhjen e problemit tonë dhe një faktor me kemi mbetë
Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se specializantët me kontrata të rregullta dhe që kanë fituar specializimin me financim nga Ministria e Shëndetësisë janë rreth 200 sosh dhe marrin paga të rregullta, derisa kategori tjera të specializantëve që kanë fituar të drejtën e specializimit në mënyrë vullnetare, me rekomandim të spitaleve regionale dhe spitaleve private, ata nuk do të futen në listën e pagave.
Kanë arritur të bëjnë marrëveshje apo në shkrim të një aneks kontrate me ministrin e shëndetësisë, në fakt me kabinetin e kaluar, ku këta specializant kanë fillu të paguhen në formë të subvencioneve. Është diku numri rreth 500, 480 apo rreth 500 specializant që paguhen në atë formë. Tash, nëse keni fjalën për këtë grupin e dytë që kanë marrë specializim vulletar me rekomandim nga spitalet private ose ato regionale publike, ajo që kemi bërë është që nuk kemi leju të futet numër tjetër në këtë mënyrë të pagesës, dhe me kohë deri sa ta prinë specializimin ka specializant, atëherë që kjo forme pagesës të ndërpritet.
Ndryshe, drejtori i Qendrës për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor Blena Gafci thotë se mjekët në specializim që do të bëhen profesionistë të lëmive të caktuara tash duhet gjejnë alternativa të ndryshme pune përpos orarit të plot në sistemin shëndetësor në mënyrë që të gjenerojnë të ardhura pasi që nuk paguhen.
Pa drejtësi, mjaft e madhe që i bëhet një numër të madh mjekëve, që ata mjekë kontribuojnë, nëse pasaj do të specializohen dhe kanë vazhduar kontributin me dhënë dhe realisht nuk paguhen për punën e tyre. Një pjesë e madhe ne duhet punojnë në punë sekondare.
Sidoqoftë, në dy vitet e fundit janë ndarë mbi 500 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri i mjekëve të cilëve ju është lejuar të specializojnë krahasuar me vitet paraprake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Maqedonia kemi një material në lidhje me afatet që i ka kryeministri Gruevski për të tërhequr nga posti dhe për të hapur rrugë zgjedhjeve të parakoshme, derisa pas tyre do të pësojnë informacionet nga bota. Qëndroni edhe më tutje pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në fund të muajit, kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski duhet të tërhiqet nga posti për t'i hapur rrugën konstituimit të qeverisë kalimtare, e cila obligim parësor do t'a ketë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në prill. Gruevski ka thënë se do t'i respektoj afatet, por njohësit e çështive politike dyshojnë duke marrë parasysh zvarritjet që janë bërë deri më tani marrëveshjes politike. Në këtë temë dëgjojmë Isuf Kadriun.
Deri nga mesi apo fundi i këtij muaji, kryeministri Nikola Gruevski duhet të tërhiqet nga posti i kreut të qeverisë, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen politike mes së partive për zgjidhjen e krizës në vend. Në vend të tij duhet të caktohet një kandidat tjetër që po ashtu duhet të jetë nga radhët e partisë së tij VMRO-DPMN për të kompletuar kështu qeverinë kalimtare, e cila duhet të votohet më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Deri më tani janë zgjedhur dy ministrat nga radhët e opozitës, ministri i punave të brendshme Oliver Spasovski dhe ministria e punës dhe politikës sociale Frosina Remenski. Janë zgjedhur edhe disa zëvendës ministra që do të kenë kompetencat e veçanta, madje edhe të drejtën e vetos ndaj vendimeve të ministrave që ndërlidhen me zgjedhjet e ardhshme. Kryeministri Gruevski disa herë ka bërë të ditur se do të respektoj afatet e parapara për largimin e tij nga posti. Si kandidat më serios për zëvendësimin e tij, përmenden ministri i financave Zoran Stavrevski, por edhe ai i shëndetësisë Nikola Todorov dhe i diplomacisë Nikola Popovski. Por njohësit e çështjeve politike nuk presin që tërheqja e Gruevski të jetë aq e lehtë. Alaidin Demiri thotë se ashtu siç është vepruar edhe me zvaritjen e pikave tjera të marrëveshjes, ashtu do të ndodhë edhe me largimin e kryeministrit Gruevski.
Sipas gjithë djasë, edhe si filloi marrëveshja e Prizrenit me pengesë permanente të pozitës pushtetit grueski Ameti, si duket ashtu edhe do të vazhdoj, ashtu edhe do të finishoj. Pra si e se grueski dhe bëgjia janë jithësisht interesorë kjo marveshe, sa më dovet ose sa më paljative të jetë, të mos realizohet ashtu si është të konceptuar. Më mërë mendja se edhe prejkja o të grueski do tjetë e këtirë.
Tekson Demire. Mitko Gajovski, analista dhe ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se kryeministri Gruevski mund të tërhiqet në momentin e fundit për të mos dështuar të rrësisht marrëveshja, por ai shpreh brengosje për mos realizimin e pikave tjera të marrëveshjes që po ashtu janë të rëndësishme për procesin e stabilizimit politik të vendit.
Smetam neka do krajot, odnosno do oni rokovi koji što se predvideni, po krupnive ravoti koji što, kako što je ostavkata na premijerot.
Deri në funda po deri të kafate që janë përcaktuara disa nga pikat më të mëdha të marveshës, si dorheqja e kryeministrit Gruevski dhe ndonjë tjetër, ndoshta do të realizohen, por ka shumë pika tjera të rëndësishme që duhet të përmbushen, por që endi janë largë realizimit. Në këto çështje vlerësoj se mund të ketë zavaritje, ndoshta edhe mos përmbushen nga ana e partive politike. Këtu para se gjithash mendoj në partit në pushtet, thot Gajovski. Partit politike ende nuk kanë arritur marrëveshje për përbërjen e Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, çështjen e mediave, miratimin e ndryshimeve ligjore në sferën e administratës e kështu me radhë. Çështja më kryesore që është zgjidhur aktualisht është prokuroria speciale, e cila duhet të hetojë aferën e përgjimeve që edhe kanë zgjitur krizën politike. Në fakt edhe dorëheqja e Gruevskit ndërlidhet me këtë aferë për t'i hapur rrugën hetimit të tij si personi më i përfolur në këtë aferë të përgjimit të bisedave telefonike të zyrtarëve qeveritar që dyshohen të jenë përfshirë në afera të ndryshme kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Policia e Kosovës ka bërë me dije se i ka arrestuar 7 persona të cilët dyshojnë se kanë falsifikuar dokumente të ndryshme. Policia ka thënë se 7 persona të arrestuar në lokacione të ndryshme në Prishtinë e Ferizaj dyshojnë për vepra penale që ndërlidhen me krimin e organizuar, duke përfshirë edhe kontrabandimin me migrant, falsifikimin e dokumenteve e trafikimin me narkotik. Gjatë bastisjeve, sipas policisë, është zbuluar një laborator dhe një punëtori për prodhimin e dokumenteve, ku janë gjetur qindra pasaporta dhe materiale për prodhimin e pasaportave të shteteve të ndryshme, si slovene, finlandeze, çeke, bullgare, spanjolle dhe greke. Pas një bastisje që është bërë në kuadër të një hetimi për krime luftë zyrtar nga Republika Serbe në Bosnjë e Hercegovinë, kanë thënë se do të ndërprejnë bashkëpunimin me gjykatën e shtetit, prokurorinë dhe policinë. Qeveria e Republikës Serbe në Bosnjë këtë ka bërë me dije sot disa orë pasi që policia i ka arrestuar 5 serb të dyshuar për krime lufte ndaj jo serbëve gjatë luftës së viteve 1992-95. Vendimi i marrë nga qeveria kërkon miratimin e parlamentit lokal. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se Serbisë dhe Maqedonisë do t'i lejohet një ndihmë prej 13 milion dollarësh për kujdes ndaj imigrantëve, e veçanërisht për shkak të kushteve të vështira dimrore. Komisionari Evropian për ndihmë humanitare Christos Syliandes ka kumtuar se kjo ndihmë shtesë jepet për shkak se shumë refugjat përgjatë rrugës në Ballkanin Perëndimor janë në gjendje të vështirë në periudhën e dimrit të ashpër. Komisioni Evropian ka njoftuar se me këtë mbështetje shtesë, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë marrë një ndihmë humanitare për gjithsej 21.74 milion euro. Autoritetet në Zvicër kanë bërë me dije se policia në Gjeneve ka filluar një aksion për të kërkuar të dyshuarit që ndërlidhen me sulmet e 13 nëntorit në Paris ku janë vrarë 130 persona. Përmes një deklarate, policia zvicrane ka bërë me dije se e kanë ngritur nivelin e alarmit në vend, ështuar vigjilenca e policisë dhe ështuar numri i policëve. Zyrtarë të sigurisë në Gjenevë kanë thënë se policia po e zhvillon aksionin në kërkim të 4 të dyshuarve që besohet se jetojnë në Gjeneve rrethin. Gjeorgjia thot se një helikopter ushtarak rus ka shkelur në hapësirën e saj ajrore. Ministria Mbrojtjes në Gjeorgji tha sot se një helikopter rus MI-8 një ditë më parë ka kaluar vijën e lejuar ajrore në kufi të rajonit separatist të Osetis Jugore. Gjeorgjia e ka cilësuar këtë si veprim provokues nga ana e Rusisë dhe kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Një zyrtar i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes i ka mohuar akuzat, duke thënë se helikopterët rus nuk kanë fluturuar mbi atë territor në 24 orët e fundit. Shkrimtarja nga Bielorusia Svetlana Aleksijevic e ka pranuar sot në Stockholm nga mbreti suedez çmimin Nobel për letërsi për portretizimin e vështërsisë së jetës në Ish-Bashkimin Sovjetik. Çmimet Nobel në këtë ceremoni i kanë marrë dhe fituesit në fushat e literaturës, kimisë, fizikës, mjekësisë dhe ekonomisë. Në Oslo të Norvegjisë ndërkaq, kuarteti i dialogut kombëtar në Tunizi e ka marrë çmimin Nobel për paqe, i cili këtë çmim e ka fituar për ndërtimin e demokracisë në këtë vend, që paraqet një shembull të tranzicionit paqësor në rajon që po ballafaqohet me trazira dhe dhunë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Duke ju uruar natë mirë nga Praga, miru dëgjofshim.